Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
joku se, kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin se talouden virkkorumpu jälleen meiltä ilahduttaa ja näin se muuttuu maailma. Tässä sitä kuulkaa alamme tekemään jälleen uutta radio-ohjelmaa viikolla, jolloin Suomen kielenhuollon ammattilaiset alkoivat väittämään, että on ihan oikein alkaa askaroimaan sitä sun tätä. Että piti sitten tämäkin päivä nähdä. Seuraava äidinkielen niin sanottu luonnollinen kehitysvaihe lienee sitten se, että niin kuin määrätään niin kuin pakolliseksi lauseen osaksi ja vittu vahvistetaan välimerkiksi. No, tämähän on talousohjelma, ei tässä nyt pitänyt tällaisia höpöttää, antakaa anteeksi. Viikon talousuutisia on ollut se, että Kesko aikoo sulkea kymmenkunta Anttila-tavarataloa kannattavuusongelmien vuoksi, mikä maksaa. Ohjelmassa viime elokuussa puhuttiin verkkokaupasta ja sen tarjoamasta haasteesta perinteisille kaupoille, mutta vielä tuolloin moni kaupan alan ammattilainen piti verkkokauppaa marginaalitekijänä. Ilmeisesti ei pidä enää ainakaan Keskossa, niin muuttuu se maailma. No, pari päivää sitten Helsingin Sanomien otsikko puolestaan julisti, että Suomesta on tullut öljymaa. Tähän innotti tieto siitä, että öljyä jalostava ja myyvä Neste Oil oli kasvanut Suomen suurimmaksi liikeyritykseksi. No, öljymaa Suomi ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan. Öljymme on nimittäin puhtaasti tuontitavaraa, pääosin venäläistä sellaista. No, joku saattaa muistaa vielä Hannu Karpon ohjelmista Nilsian öljysheikin, man oileineen, mutta nekin lähteet ovat tiettävästi jo ehtyneet. Ja näin on itse asiassa käymässä ihan oikeillekin öljylähteille ympäri maailman, ja tästä puhumme tänään. Viikko sitten käsittelimme suomalaista energiahuoltoa ja erityisesti sähkömarkkinoita. Tänään pääosan saa öljy ja se, että öljyn saatavuus saattaa aivan lähiaikoina hankaloitua aivan olennaisesti. Mitä tästä seuraa ja miten meidän tulisi siihen varautua? Siitä puhutaan tästä aiheesta kirjan nimeltä Suomi öljyn jälkeen kirjoittaneiden Rauli Partasen ja Harri Paloheimon kanssa. Tervetuloa lähetykseen, hyvät herrat.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Kirja kuuluu Suomessa valittujen joukkoon. Se oli viime vuonna ehdolla jopa Tieto Finlandian saajaksi. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan siitä, että Yle Radio Ykkösen lähetysikkuna on jälleen avoina kysymyksillenne ja kommenteillenne. Käymme niitä sitten läpi ohjelman loppupuolella juuri ennen viikon talousvinkkejä ja viisauksia. Ja niitäkin kannattaa tällä kertaa todella odottaa, sillä työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Esa Härmälän viime viikkoinen puurovinkki on innostanut teidät lähettämään jatkovinkkejä ja panemaan niistusti paremmaksi. Mutta nyt alamme puhua öljystä. Se on mielenkiintoinen energialähde, joka muhi 400 miljoonaa vuotta. Ja nyt käytännössä noin vuosisadassa olemme pumpaneet sitä kuin viimeistä päivää. Jos otamme kiinni tuosta tämän viikon uutisesta, siis siitä, että öljynjalostusbisneksessä toimiva Neste Oil on kasvanut Suomen suurimmaksi yritykseksi, niin hyvät herrat, toimiiko Suomen suurin niin sanotusti auringonlaskun alalla? Harri Paloheimo.
Hyvä kysymys. Nestehän näyttää panostavan ikään kuin biopolttoaineisiin strategiassaan ja ennen kaikkea tämmöisten jätebiomassojen hyödyntämiseen etanolin tuotannossa. Niin siinä mielessä he ratsastavat kyllä ihan oikealla alalla. Mutta jos mietitään sitten ehkä vielä pidemmällä tähtäimellä, niin isojen massojen ratkaisua sitä kuitenkaan on vaikea saada globaalisti, joten semmoinen ikään kuin vierottautuminen öljystä on ehkä semmoinen kestävämpi vaihtoehto.
Ja sitä ei taida olla vielä Nesteen näköpiirissä, vai mitä arvelet, Rauli Partanen?
No ei. Tuossa kirjaa varten haastateltiin Nesteeltä asiantuntijoita ja sieltä saatiin sellaista viestiä, että se millä Neste jatkossakin jalostaa öljyä, niin löytyy sieltä, että heillä on korkealaatuiset jalostamot ja pystyvät Venäjän halvemmasta raaka-aineesta jalostamaan korkealaatuisia lopputuotteita, että se antaa tietysti moniin muihin jalostamoihin nähden kilpailuetua siinä mielessä. Että jos saatavuus jossain vaiheessa vähenee, niin sieltä en alkaa sitten putoamaan jalostamoita pois.
Eli jalostetaan niin kauan kuin tavaraa piisaa. Te kumpikaan ette ole varsinaisesti mitään öljyalan ammattilaisia, öljykauppiaita tai muita sheikkejä. Mikä teidät oikein sai kiinnostumaan öljystä ja sen riittävyydestä tulevaisuudessa? Rauli Partanen.
No, jos nyt pohjimmaisia syitä, niin ehkä se nyt on huoli omasta ja ehkä muidenkin lähimmäisten ja kanssaihmisten tulevaisuudesta. Ja öljy ikään kuin löi vasten kasvoja sen verran kovaa, että se tarvii selvittää tarkemmin, että mikä tämä tilanne siinä on. Ja sitä kautta sitten tuli aiheeseen tutustuttua kuin viimeistä päivää tuossa muutama vuosi.
Tämä ei ole millään tavalla sellainen aihe, jota olisi kauheasti ainakaan suomalaisessa julkisuudessa käsitelty. Heikki Paloheimo, mikä sinun suhteesi öljyyn on? Miten sinä tulit tähän projektiin mukaan?
Tämä Harri Paloheimo, niin oikeastaan olin Nokialla 12 vuotta tutkimuskeskuksessa ja 2003 paikkeilla sitten muun radioteknologian ohella aloin kiinnostumaan, kun tutkijan tehtävänä kuitenkin on katsoa tulevaisuuteen, niin miettimään että pidemmän tähtäimen skenaarioita ja huomasin sellaisen ristiriidan sen kanssa, mitä ollaan tekemässä, mitä oletetaan talouskasvusta ja sitten toisaalta tämmöisen erittäin tärkeä strategisen energialähteen niin kuin öljyn kanssa. Luin öljygeologian kirjoja, toista kymmentä, varmaan tuhansia sivuja. Ihmettelin, että alkaa olla johdonmukaisia eläkkeellä olevia emeritusgeologia, jotka osoittavat mitään tällaista intressiä kertoa tämmöistä uhkaavasta tilanteesta, että nyt näyttää siltä heidän kokemuksensa mukaan ollaan lähestymässä jonkinlaista tuotantohuippua. Ja koska sitä minkäännäköistä jälkeä esimerkiksi sen yrityksen ikään kuin strategiassa, niin lähdin kiinnostumaan tämmöistä ikään kuin ristiriitasta. Ja sen pohjalta sitten esittämään, että tällä asialla pitäisi jotain syvempää tarkastelua tehdä. Ja maasti, jos tämmöinen tilanne ilmenee, niin löytää jonkinnäköisiä liiketoiminta-avauksia ehkä sitten sen kaupallisen yrityksen toimesta, jos ostovoima laskee ja talous ei välttämättä kasvakaan, niin mitä semmoisessa tilanteessa sitten toimitaan, ikään kuin vaihtoehtoisia strategioita. Mutta tämä kyseinen yritys ei näe siinä ikään kuin omia kasvun mahdollisuuksiaan fokusoi toisiin suuntiin, joten sitten törmättiin yhdessä Raulin kanssa. 2007 ensimmäiset tämmöiset varoitukset annoin julkisesti, muistaakseni teknologiateollisuuden tilaisuudessa silloin Nokian nimissä vielä, mutta kehotin yrityksiä vakavasti ennen finanssikriisiä ja öljyhinnan nousua silloin testaamaan pidemmän tähtäimen liiketoiminnan strategiansa myös korkean hinnan mahdollisuutta vastaan. Vaikka semmoinen vielä oli ihan näköpiirissä, mitä semmoisessa tapauksessa sitten ujutin sinne. Se oli vähän vaikea ujuttaa sitä sinne Nokian kalvojen loppuun, mutta koska silloin viestin kestävän kehityksen ratkaisusta, niin se jollain tavalla luontavasti osui siihen koloon. Ja sitten tavattiin Raulin kanssa ja todettiin, että nyt ei ehkä kannata enää käsiä heilutella, vaan mitä jos jäsennettäisiin tämmöinen meidän oma ongelman kuvauksemme yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi. Ja siitä sitten lähdettiin rakentamaan tätä kirjaa yhdessä. Ja siitä eteenpäin sitten ollaan viety tätä ikään kuin ratkaisuja muodossa voidaan lisää sitten keskustelua.
Niin Suomi öljyn jälkeen on aika dramaattinen nimi kirjalle. Pysähdytään tähän öljyyn sillä tavalla. Ensimmäisenä aika monelle tulee mieleen, että se on se voiteluaine, mitä pannaan autoihin, että moottori pyörii. Te sanotte, että oikeastaan helppo ja halpa öljy on se tekijä, jonka varaan koko nykyinen hyvinvointimme on rakennettu. Miten niin öljyn varaan?
No joo, ihan pelkästään se energiasisältö on tietysti yksi asia, että se on maailman suurin yksittäinen primääri energialähde vielä tälläkin hetkellä. Hiili tulee hyvänä kakkosena siellä, mutta se ja toinen tärkeä tekijä siinä öljyssä on se, että se on verrattoman mukavassa muodossa, eli sitä on helppo liikuttaa, helppo jalostaa, helppo säilyttää, helppo käyttää. Ja ehkä kolmas on sitten se, että se on niin monikäyttöistä, että sitä tosiaan tehdään muutakin kuin niitä voiteluöljyjä, se on varmaan aika pieni osuus, että noin puolet, globaalisti reilu puolet menee liikennepolttoaineisiin ja sitten siellä on lämmitystä ja sähköntuotantoa tietysti jonkin verran ja materiaaleja ja teollisuuden energiaa ja muuta tällaista, että lääkkeetkin monet tehdään öljystä. Toki niitä varmaan voi tehdä jostain muustakin, mutta maksaahan se sitten aina enemmän.
Ja tuohon voisi lisätä vielä, että ymmärtääksemme niin, onko 90% tämmöistä teollista tuotannosta jossain vaiheessa koskettaa öljyä kuitenkin. Ja sitten jos on 100 vuoden aikana rakennettu pitkälti ja ylipäätään infrastruktuuria, niin energiasektori on kuitenkin kaikista näistä sektoreista hitain liikkeessä, miettii historiaa ja talouskehitystä, niin sitä ei hetkessä lähdetä sitten veivaamaan.
Ja se infrastruktuurihan on nimenomaan rakennettu halvalla öljyllä ja halvalla öljyllä myös toimivaksi. Että nyt ollaan pikkasen uudessa tilanteessa, kun öljyhinta yhtäkkiä nelinkertaistui ja ei ole nyt tullutkaan sieltä sitten alas niin kuin aiempien öljykriisien jälkeen mukavasti sieltä laskeutuu taas niin sanotusti halvaksi.
Tämä hinnan nelikertaistuminen tapahtui noin vuosikymmenen kuluessa, eikö totta?
Tuossa 2000-luvun alkupuoliskolla jo.
No, luvut radio-ohjelmassa ovat aina hieman haastavia, mutta yritetään nyt hieman hahmottaa sitä, paljonko me öljyä kulutamme ensinnäkin Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Paljonko sitä päivässä menee tai vuodessa?
Suomessahan sitä menee 200 000 tynnyriä päivässä, pikkasen vajaa 6 litraa per kansalainen ja siitä sitten puolet tosiaan liikkumiseen. Globaalisti on esitetty tämmöisiä kuutiomaili, mutta ehkä hienompi visualisointi mun mielestä on tämä 1000 tynnyriä sekunnissa, että voi kuvitella sen, kun se 1000 tynnyriä vilahtaa tuosta silmien edestä joka sekunti.
Se on semmoinen jalkapallokenttä kokonaan, jolloin tänne öljytynnyreitä tyhjenee sekunnissa ja täyttyy. Ja se on semmoinen 86 miljoonaa, nyt on 90 ehkä päivätynnyrissä tällä hetkellä.
Ja siinä on myös aika monta roopeankan rahaseilöistä rahaa, joka liikkuu sen mukana, eikö totta?
No on. Ja nyt en muista tarkkoja lukuja, mutta
no siitä voi laskea 90 miljoonaa tynnyriä, 100 dollaria tynnyriä. Ja ne rahaseilijät näyttää keskittyvän nyt sitten tiettyihin paikkoihin maailmassa, ne ei jakaudu tasaisesti.
No mennään nyt sitten, otetaan niin sanotusti härkää sarvista. Onko se öljy nyt oikeasti meiltä loppumassa?
No, tämä on kyllästykseen asti jo puhuttu tämä öljy loppuu.
Mutta syytä käydä läpi vielä tässä, aina uudestaan.
Kyllä, kyllä. Joo, siis öljy ei ole mihinkään loppumassa. Ja öljyhuippu, mistä me pääasiassa niin kuin puhutaan, eli maksimaalinen tuotanto maailmanlaajuisesti niin kuin öljyä per esimerkiksi päivä tai vuosi, niin on aivan eri asia kuin öljyn loppuminen. Kyllä nyt tietysti jollain tavalla liittyy toisiinsa, mutta että meillä on ensinnäkin yli puolet tavallisista öljykentistä jää, sitä öljystä jää sinne maaperään, koska sitä on liian kallis tai jopa mahdoton saada sieltä. Ja toisekseen sitten meillä on kaiken näköisiä tällaisia kerogeenejä ja liuskeöljyjä ja öljyhiekkoja ja muita korvikkeita, mistä voidaan valmistaa öljyä. Ja niitä on tietysti valtavia määriä. Eli tällainen resurssipyramiidi on aika usein käytetty, että siellä pyramiidin kärjessä on ne halvat ja helposti tuotettavat resurssit ja sitten siellä pyramiidin alareunassa, missä on tietysti paljon enemmän massaa, niin on ne kalliilla tuotettavat. Eli me ollaan siirtymässä sieltä pyramiidin yläpuolelta kohti alareunaa. Eli siinä mielessä öljy ei lopu, mutta siitä voi tulla niin kallista, että me ei pystytä, siis kallista tuottaa ja etsiä. Eli me ei pystytä sitä enää nykyisen kaltaisessa järjestelmässä yksinkertaisesti käyttämään.
Liian kallista yhteiskunnalle. Ja semmoisen vertauksen voisi heittää, että tässä on ikään kuin meillä on auto ja nämä jäljellä olevat öljyreservit ovat ikään kuin se tankin koko, kuinka paljon sen bensaa mahtuu. Mutta se ei auta, jos meillä on jättiläismäinen tankki, jos meillä on se putki, joka siellä tankista moottorin johtaa, niin siinä on tukosta tai kapenemaa, tai sitä aletaan puristamaan pihdeellä. Niin se ei se tankin koko kuitenkaan siinä vaiheessa enää auta.
Eli jos tämä nyt hieman kansanomaistaan, niin voi sanoa näin, että öljy, siis sieltä, mistä se on helposti saatavissa suhteellisen halvalla, sieltä se alkaa olla kohta käytetty. Ja sen ikään kuin esiin saaminen muuttuu yhä haastavammaksi.
No sanotaan, että lähes kaikki tämmöiset isot ja helpot öljylähteet on tällä hetkellä jo tuotannossa.
Suurimmat löydetty siinä on 1960-luvun paikka.
Silloin oli ikään kuin öljylöytöjen huippu. Eli niitä ei enää löydetä. Ja siinä vaiheessa, kun nämä kentät alkavat hiipua, jos niille ei tällä hetkellä tehdä mitään, niin ne hiipuu semmoista 4-6% vuodessa. Toki niille voidaan pumpata merivettä sinne kenttään, tai hiilidioksidia, tai propaania, tai jotain muuta tällaista, millä sitä öljyä saadaan sieltä enemmän niin kuin liikkeelle, mutta se totta kai sitten tekee siitä öljystä jotain muuta kuin sitä helppoa ja halpaa.
Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ikään kuin 2-3 vuoden välein, kun se tuotannonlasku on tota luokkaa, löytää Saudi-Arabian verran uutta öljyä. Jos muistetaan, että suurimmat löydöt 1960-luvun, niin ei oletettavissa, että sitä helposti nyt sitten mistään yhtäkkiä kulman takaa löytyisi. Ja tämä ikään kytkeytyy mukavasti tämän arktiseen öljyn alueelle, mistä nyt on puhuttu Suomessakin paljon, niin meidän nähdäksi on selkeä merkki siitä, että se on hirveän kallista ja riskialtista sieltä sitä öljyä yrittää edes etsiä saati tuottaa, niin ei siellä nämä kansainväliset öljyt huvikseen varmaan pyöri. Nyt Shell vetäytyi arktisen alueen öljyn etsinnästä useamman etsintävuoden jälkeen käytettyä 5 miljardia dollaria. Ei pystynyt yhtäkään kaupallisesti kannattavaa reikää sieltä löytämään.
Eikä se Shellin liuskeöljykokeilukaan ole mennyt ihan putkeen, että entinen tai väistyvä toimitusjohtajahan pitää sitä.
Puhutaan liuskeöljystä kohta vielä vähän lisää. Tuossa teidän kirjassanne tämä keskeinen termi on siis tämä niin sanottu öljyhuippu, joka tarkoittaa siis sitä, että se on se hetki, jolloin tuotanto on kaikkein korkeimmillaan. Siitä on erilaisia arvioita, että onko se jo ohitettu vai elämmekö sitä nyt, mikä teidän käsityksenä nyt tällä hetkellä ja tänään on siitä, että onko öljyhuippu jo ohitettu vai vieläkö olemme menossa sitä kohti?
Riippuu siitä, että mikä lasketaan öljyksi. Että tämä perinteisen halvan, helpon niin kuin raakaöljyn, jota pumpataan maalta tai matalasta vedestä, niin sen huippu oli 2006 tai 2008, riippuen vähän keneltä kysyy. Ja niin sanotut kaikki nestemäiset polttoaineet, niin ne on nyt vielä kasvanut edellisvuotena. 2012 taisi olla 89 miljoonaa tynnyriä noin päivätuotanto, ja tänä vuonna varmaan, tai siis viime vuonna 2013, varmaan siellä 90 miljoonan tynnyrin luokkaa, että kaikki nestepolttoaineet, mutta siellä on sitten nestekaasuja ja kaikenlaisia kondensaatteja ja tällaisia, mitkä ei oikeastaan ole ihan niin kuin öljyä, mutta että terminologiassa ne lasketaan öljyksi. Mm. Se on vähän tällainen mutkikas juttu, mutta se on ehkä tärkein pointti tässä, että se ei ole hirveän tärkeää, että mikä se tarkka päivämäärä on sille, että on, todetaan se öljyhuippu. Ensinnäkin sen pystyy näkemään vasta muutaman vuoden sen jälkeen. Ja toinen on se, että näyttää siltä, että me edetään semmoista öljyhuipun aikaa jo nyt, ei saadaan ikään kuin nauttia tai kärsiä sen vaikutuksista esimerkiksi talousjärjestelmässä, niin jo ihan kohtalaisesti.
Näin sanoi siis Rauli Partanen. Harri Paloheimo, miten luotettavia nämä arviot maailman öljyvaroista oikein ovat? Te itsekin tuossa kirjassanne viittaatte siihen, että moni öljymaa ei mielellään strategisista ja ihan kauppapoliittisista syystäkään tarkkaan kerro, mitä maaperässä on tai kuinka paljon.
No, erittäin hyvä kysymys ja ikään kuin riskinhallinnan kannalta ja Suomenkin kannalta niin erittäin hyvä kysymys. Itse pidän sitä ehkä ihmeellisimpänä on tämä, mitä pidän ihmeellisimpänä on tämä kansainvälisen energiajärjestön rooli. Kansainvälinen energiajärjestöhän perustettiin Henry Kissingerin suosituksesta ja ehdotuksesta 1974 silloisen öljykriisin jälkimainingeissa ikään kuin tarkoituksena estää, että ikinä ei länsimaita päästäisi yllättämään tämänkaltaisella kiristyksellä, kun silloin OECD lakkasi tai pisti päälle tämmöisen vientirajoitteen.
Niin,
OPEC-maat.
OECD oli se kohde.
Aivan.
Neljä kirjainta kuitenkin.
Kyllä, niin, molemmat alkaa olla.
Joo, mutta siis nyt mietitään, miten tämä kansainvälinen energiajärjestö on tätä tehtävänsä kyennyt täyttämään. He ovat esittäneet tai esittivät, että öljyntuotannon huippu saavutettaisiin siis 2030-luvulla. Mutta sitten 2010 he ikään kuin päivittivät tätä arviotaan ja totesivat, että no, kuten Rauli tuossa totesi, tavanomaisen sen helpon öljyntuotantohuippu onkin nyt sitten mahdollisesti saavutettu jo 2006, eli postuumisti kertoo, että näin oli. Ja sitten jos katsotaan näitä muita öljyhuipun projektioita ja ennusteita, niin se on hirveän suuri hajonta. Ja nyt näyttää siltä, että ne, jotka ovat varhaisemmissa arvioissaan esittäneet, niin ovat enemmänkin oikeassa kuin nämä niin sanottu viralliset lähteet. Mutta nyt kuitenkin Suomen energiastrategia ja yleensä kansainvälinen strategiat perustuvat näille virallisille lähteille, niin näiden uskottavuus, ja kuten tuossa totesit, niin näiden maiden halukkuus, jotka tuottavat öljyä, halukkuus kertoa näistä öljyreserveistään ikään kuin avoimesti ja läpinäkyvästi. Sinne ei hirveän helposti päästä ikään kuin mittailemaan kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa, että mikä se Saudi-Arabian öljytilanne sitten oikeasti onkaan. Ja se sisältää tämmöisen hallitsemattoman riskin.
No äsken tuossa jo sana liuskeöljy mainittiin. Mediassa varsinkin on kovasti siitä kohdistu, että se tulee ja ratkaisee koko öljypulan. Yhdysvalloista sanottiin, että se muuttuu omavaraiseksi. Ja joku on jo ennustanut, että jopa sodat loppuvat maailmasta, koska yhtäkkiä energiaa ja öljyä on niin paljon saatavilla. Kertokaa nyt, ratkaiseeko tämä liuskeöljy tämän orastavan öljypulan?
Tuossa mainittiin tuo kansainvälinen energiajärjestö, niin tuoreessa raportissaan, World Energy Outlookissaan, mikä julkaistiin tuossa loppuvuodesta, niin selventävät tätä liuskeöljyasiaa sen verran, että toteavat, että se ei ensinnäkään muuta tämän öljyn tuotantohuipun niin kuin perusolettamuksia yhtään mihinkään, eli tietysti samat lainalaisuudet pätee tähän niin sanottuun öljyhuipputeoriaan, oli se resurssien kokonaismäärä mikä hyvänsä. ja sitten toisaalta parhaimmillaankin liuskeöljyn tuotanto globaalisti siirtää öljyhuippua muutamalla vuodella. Että se oli ikään kuin sitten siinä.
Nyt jos miettii näitä eri näkökulmia tähän öljyhuipun kaikkivoipaisuuteen, niin ymmärtääkseni EUn alueella ei ole vielä yhtään kaupallisesti kannattavaa liuskekaasun, esimerkiksi liuskeöljyn tuotantoa. Ja jos miettii, mitä Shellin, niin kuin Rauli kertoi, tämä vuoden alussa väistynyt entinen toimitusjohtaja kertoi, että hänen mukaansa, Financial Timesin tieto siis, hänen mukaansa, hänen suurin virheensä Shellin johdossa oli se, että hän vei Shellin USA liuskeenergiamarkkinoille. Nyt jos mietitään, että miksi hän näin sanoi, voi kuitenkin olettaa, että Shell jollain tavalla tietää aika paljonkin öljyntuotannosta, siihen liittyvistä riskeistä, niin me olemme asiaa syvemmin tutkinnalla tulleet siihen tulokseen, että siihen liittyy useita syitä, eikä vähäisempänä se, että siellä näyttää olevan tämmöinen liuskeenergia, liuskekaasu ja öljykupla muodostumassa. Se on hyvin samanlaisia piirteitä, mitä oli finanssikriisin aikaan, kun oli asuntolainojen paketointia sillä tavalla, että sitä lopullista riskiä ei tiennyt yhtään kukaan. Sitten alkoi kansainvälinen markkinajärjestelmä ja majantous olla ikään kuin jo huteralla pohjalla, kun riskit on täysin vaikeasti arvioitavissa. Ja miten tällä tapaa on onnistuttu menettelemään se, otetaan esimerkki, että siellä on tietty liuskekaasun esimerkiksi tai öljyn tuotantoalue, jossa on tiedossa olevaa tuotantokapasiteettia. Ja nyt oletetaan, että sillä tietyllä rajatulla pienellä alueella oleva hyvä tuotantokyky on sama sillä koko maantieteellisellä alueella. Ja tällä oletuksella siihen pohjalta myydään se maa-alue eteenpäin viisinkertaiseen hintaan. Esimerkiksi Shellille tai Totalille tai BP:lle. Ja sitten kun nämä kyseiset öljyyhtiöt käynnistävät omaa öljyntuotantoa sillä alueella, käykin ilmi, että no, eipä sitä sitten löytynytkään läheskään siinä mitassa kuin mitä pitikin olla. Ja tehdään miljardien alaskirjauksia. Eli tämmöisellä maan myynnillä saatu kasvatettua keinotekoisesti näiden tuotantoalueiden arvoa. Ja sitten ikään kuin luota odotuksia sille tuotannolle. Ihan niin kuin oli CDO, eli Collateral Debt Obligations, oli finanssikriisin aikaa tämä ikään kuin asuntolainojen paketointi. Ja nyt kysymys, mikä meitä kiinnostaa kovasti, on sitten, että kuinka paljon siinä kuplassa on ilmaa, esimerkiksi Suomen kannalta. Koska meillä on vain siis A-vaihtoehto, että tavanomaisen öljyn tuotanto vaan jostain määrin jatkuu, mutta se näyttää, että se on erittäin vaikea. Sitten B-vaihtoehdoksi on nyt esitetty Esa Härmälänkin toimesta Suomessa ja TEMin, että meillä on tämä liuskeenergia. Liuskekaasua kuulemma löytyy maailmasta rajattomasti. Mutta meillä ei tietääkseni ole minkäännäköistä C-vaihtoehtoa. Nyt jos tämä B-vaihtoehto onkin kupla, jonka koko ajan kukaan ei osaa vielä ennakoida, mutta hyviä viitteitä sieltä semmoista rakentumassa, niin mitäs sitten sen olemattoman C-vaihtoehdon kanssa?
Niin onko siis kysymys oikeastaan siitä, että öljyala on niin epätoivoinen tässä tulevaisuuden ikään kuin suhteen, että tällaiset liuskeesiintymätkin, niihin pannaan tavattomat määrät toiveita ja uskomuksia, ja sitten onkin käymässä niin, että sieltä jää niin kuin tyhjä vetävän käteen.
Siinähän on sen verran myöskin tämmöistä rahoituksen hakemisen tarvetta näillä öljyyhtiöillä, eli rahoittajia kaivataan, kun yksi tämmöinen liuskeöljykaivo voi maksaa esimerkiksi 10 miljoonaa dollaria, ja investoinnit on niin kuin valtavia, niin sitä pitää hieman hypettää, että saadaan rahoittajat kiinnostumaan. Toisaalta maailmantalous on kyykkäydyt tässä sen verran mukavasti, että sijoittajia varmaan kiinnostaa vähemmänkin kiinnostavat kohteet, jos ne vaan niin kuin esitetään oikein. Että itse asiassa tuohon pikkasen palaan vielä tuohon Harrin äskeiseen A-vaihtoehtoon, tuli siitä mieleen tämmöinen ihan valaiseva tosiasia, eli Pohjois-Amerikkahan on tällä hetkellä ainut paikka, missä öljyntuotanto on niin kuin kokonaisuutena kasvanut. Eli jos otetaan ikään kuin Pohjois-Amerikan tuotanto ja otetaan pelkästään loppu muu maailma, niin se ei ole kasvanut mihinkään. Että se ikään kuin vähän vie jalkoja tältä A-vaihtoehdolta, että se öljyntuotanto vaan jatkuu tai ainakaan kasvaa. Että sitä seitä pitäisi nyt kyllä ruveta miettimään.
Pitäisi löytää jossakin sen. Muistutan tässä vaiheessa, hyvät kuuntelijat, että tässä on äänessä Mikä maksaa? -ohjelma, perjantainen Ilonne. Tänään aiheena energia, ja pohdimme tässä tietokirjailijoiden Rauli Partasen ja Harri Paloheimon kanssa sitä, loppuuko meiltä öljy, romahtaako läntinen elintasomme sen myötä. kun kirjanne, niin ja hyvät kuuntelijat, muistakaa lähetysikkuna, sitä kautta voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä, joita käsittelemme lähetyksen loppupuolella. Kun kirjan nimi on Suomi öljyn jälkeen, niin millainen Suomi nyt sitten on, jos tässä käy niin, että me emme löydä B- eikä C-vaihtoehtoa?
Jos mietitään tätä siltä kannalta, että mihin öljyä tällä hetkellä Suomessa käytetään, sitten lähdetään puristamaan sitä öljyn saantia tai nostamaan hintaa, että se rajoittuu, ja sitten mietitään, mitä vaikutuksia sillä voisi olla. Niin ensinnäkin meillä on liikennesektori, johon menee karkeasti ottaen puolet.
Pikkasen reilu taisi olla niin kuin edellisen vuoden.
Kyllä, joo. Ja sitten meillä on nämä ikään kuin raaka- ja voiteluaineet, jotka oli jotain parinkymmenen prosentin luokkaa vielä pari vuotta.
Vajaa.
Ja sen lisäksi meillä on maatalous- ja rakennustoimi, mikä oli semmoista, muistaakseni vajaata 10%
pari vuotta. Pikkasen reilu.
Nykyään, joo.
Aina pari prosenttia niin, korjaa mutta sua johonkin suuntaan.
Joo, mutta sanotaan, peukalo on noin 10. Ja sitten meillä on lämmitys, mikä on ollut 10, mutta se oli mielestäni laskusuunnassa.
Se oli 8 nyt.
Niin, eikä se ole laskusuunnassa. Tästä Rauli hyvin korjailee sitten, mutta kuulijoille kokonaiskuva. Ja
eikö sulla no raaka-aineet, teollisuuden energia.
Teollisen energialla 13. Ja eikä nyt mihin sotaisiin sitten onkaan menossa, mutta nyrkkisääntö. Eli liikenne on se puolet siitä. Nyt jos mietitään, että lähdetään puristamaan, niin ehkä maataloudesta ja ruoantuotannosta me emme halua hirveästi luopua.
Siellä on metsätalous syystä myös mukana, että jos bioenergiaa niin halutaan niin lisätä, niin se on,
se on siitä riippuvainen. Eli sieltä me ei lähdetä luultavasti karsimaan. No, teollisuus on tunnetusti Suomessa ottanut oma energiansa tavalla tai toisella. Se on meidän kilpailukyvyn kannalta tärkeänä pidetty asia. Sitten meillä on tämä raaka-aineet ja voiteluaineet. Siellä voisi kuvitella, että voisi olla jonkinnäköisiä uusia innovaatio jonkinnäköistä mahdollista kehitystä, se on niin sidonnainen siihen ehkä kuin esimerkiksi liikenne. Jota erotaan siihen, että se liikenne näyttää olevan se sektori, mikä on suurimmassa puristuksessa semmoisessa tilanteessa, jos mietitään Suomen tulevaisuutta. Niin meidän tavalla menestystä ratkaisee pitkälle se, miten hyvin pystytään muuntautumaan ja sopeutumaan siihen tilanteesta. Liikenne tulee tämmöistä painetta, vähentää sitä öljyn kulutusta. Tämmöisellä ikään kuin logiikalla.
Tämä kuulostaisi siltä, että yksityisautoilu on varmasti se, johon tämä kaikkein kovimmin iskee.
No, meitähän on kirjan julkistuksen myötä väitetty kaiken maailman vihreiden kätyreiksi, jotka haluavat kuristaa yksityisautoilua. No, yksityisautolla minäkin tänään tulin tuonne juna-asemalle asti.
Se oli itse asiassa näin, että on pidetty, että mä oon äärivasemmiston ja hallituksen yhteinen salaliitto. Ai. Suomen uuden polttoaineveron ikään kuin lanseeraamiseksi te muodotetaan tämmöisiä uhkakuvia. Se olisi mielenkiintoinen salaliitto kyllä tämän.
Tekö ette tunnusta?
Me kiistämme.
No mutta minkälaisia rajoituksia me nyt sitten tarvitsisimme?
Rajoituksia, ehkä ennakointi. Ennakointi on semmoinen sana, mitä me haluaisimme tässä nostaa, ennen kuin mennään rajoituksiin. Rajoitukset on semmoinen äärimmäinen ilmiö. Sitä varten sitten huoltovarmuuskeksit ja muut.
Äkillinen tämmöinen saantivaikeus tai kriisi, niin silloin tämmöiset rajoitukset automaattisesti on jo siis valmisteltu. Me ollaan IEA:n jäseniä ja heillä on tietyt protokollat, miten homma hoidetaan.
Ja kansainvälinen energiajärjestö, joo.
Niin, joo, kyllä. Eli se, mikä tässä niin kuin huolestuttaa tavallaan niin kuin enemmän, on tällainen pitkä, mutta hidas kuristaminen, missä ei missään vaiheessa tule riittävän suurta shokkia tai näkyvää vaikutusta, että asiaan niin kuin kiinnitettäisiin huomiota. Ja kansantaloudellisesti öljyn käyttö on niin kuin pudonnut tässä viime vuosina, ja siitä sitten tietysti poliitikot ottaa kunnian, ja ekonomistit sanoo, että ihmiset vähentää ajelua, mutta että voi olla, että se on pudonnut sen takia, kun ihmisiä on jäänyt työttömäksi, niin ei ole enää tarvinnut ajalla sinne töihin tai harrastuksiin niin hirveästi. Se on niin kuin toinen vaihtoehto. Eli yksityisen ihmisen tai perheen tasolla tämä niin kuin, rauhallinen autoilun vähentäminen ei tapahdu rauhallisesti, vaan se tapahtuu usein aika äkisti. Mutta jos tilannetta katsotaan makrotasolla niin kansantaloudessa, niin eihän ne yksittäiset romahdukset siellä, niin nehän näkyy hirveän kivana sellaisena rauhallisena laskevana viivana. Mutta että ei sen ihmisen kannalta ole hirveän lohduttavaa sitten tietenkään. Mutta pitikö tässä nyt ehdottaa jotain, mitä pitäisi tehdä?
No, se olisi kiinnostava kuulla, että mitä pitääkö niin kuin ryhtyä viettämään autottomia päiviä vai pitääkö pakottaa ihmiset niin, että yksin ei saa liikkua autolla vai
nostetaan... Yksin liikkumiskielto.
Niin.
Mä itse asiassa nämä, mitä tässä mainitsin, anteeksi keskeytän, niin ne on siellä IAN protokollissa, että sitten jos sieltä tulee tämmöinen pyyntö, niin näillä voitaisiin tämmöisellä toimilla, että siirrytään nelipäiväiseen työviikkoon ja rajoitetaan auton käyttöä, tuetaan kimppakyytiä niin voimakkaasti, niin niillä voitaisiin semmoinen 17% kulutuksesta mahdollisesti leikata heidän ikään kuin malliensa mukaan.
Siinä vaiheessa on myös ilmainen julkinen liikenne.
Siinä on ilmainen julkinen liikenne. Se on aika radikaalia muutoksia, mutta mitä me nyt ehdotettiin, oliko sitten työelinkeinoministeriön tilaisuus silloin viime keväänä, kun ajatellaan 2050 tiekartta. 2050 on sen turvallinen aikaikkuna, että sen sisällä voi sanoa mitä vaan. Mutta me ikään kuin herätimme tätä huolta, että jos nyt tällä kertaa OECD ja IMF:n projektioiden mukaan öljyhinta saattaisi jopa kaksinkertaistua, eli ennusteiden mukaan kaksinkertaistua tässä vuosikymmenen loppuun mennessä, niin silloin se 2050 näyttää aika kaukaiselta ajankohdalta. Niin kysymys meillä siellä tilaisuudessa oli esimerkiksi edelleen avoin kysymys, miten näitä Suomen ikään kuin öljyn käytön tehostamistoimenpiteitä pitäisi priorisoida. Mitkä on tärkeämmä kuin muut? Nyt tätä liikennettä me pyrimme nostamaan tässä. Ja minkä aikaikunnan sisällä niitä pitäisi ottaa käyttöön? Ei riitä, että meillä on hyvät aikomukset, ikään kuin inkrementaalisesti tehdään vähän parannuksia. Suomi sähköautoistuu, puhutaan siitä kohta vaikka lisää. Mutta jos se tapahtuu niin kuin pitkän aikavälin sisällä, se ei riitä. Ratkaisut pitää olla skaalattavissa käyttöönottoa isossa mitassa mahdollisesti 10 vuoden sisällä. Sitten ne alkaa olla merkittäviä.
Mutta tässä tietysti yksi ongelma on myöskin se, että ongelma on tietyllä tavalla globaali, joka pitäisi ratkaista paikallisesti. Se, että jos me Suomessa alamme rajoittaa jyrkästi öljyn ja polttoaineiden käyttöä, niin tarkoittaa sitä, että Venäjähän myy sen öljynsä vai jonnekin muualle siinä tapauksessa. Eli se varmaan selittää myös, että miksi täällä ei ole kauhean innokkaita tekemään mitään, vai? Miltä kuulostaa, Rauli Parta?
Joo, toi on ikään kuin toinen perspektiivi toi, että pitäisikö se esimerkiksi nyt ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jättää se öljy sinne maaperään. Voi olla hyvinkin, että näin ei tulla tekemään, koska se on niin hirvittävän kätevä ja arvokas aine. Toisaalta voi olla, että kustannukset nousee tuotannossa niin korkeaksi, että se jää sinne joka tapauksessa, tai siis osa siitä. Mutta
no, ilmastonmuutoksenkin suhteen, niin sehän on hyvin nähtävästi, että kansainvälistä sopimusta on tavattoman vaikea saada aikaan, jossa kaikki olennaiset päästöjen aiheuttajat tulisivat mukana. EU yrittää näyttää esimerkkiä, mutta käytännössä se, mitä Kiina ja Intia tekee, niin ratkaisee sen, paljonko lämpötila täällä rupeaa nousemaan.
Mä vastaisin tähän sillä tavalla, että mietitään tästä, millä aloitettiin sitä pidempään perspektiiviä ja sitä kilpailua, miten siellä saavutetaan. Jos me kuitenkin tiedetään, että sitä öljyä on rajallinen määrä, ja joku sen käyttää mahdollisesti nyt kuitenkin, vaikka pitäisi jättää sinne, se olisi suositeltava, eikä ottaa arktista öljyä käyttöön. Niin kyllä vahvemmilla on siinä vaiheessa ikään kuin sitten se hinta nousee korkeaksi ne, jotka etukäteen pystyneet jo sopeutumaan siihen tilanteeseen. Eli mitä ei välttämättä huomioida tai oletetaan, että se sopeutuminen on helppoa ja nopeaa. Mutta itse asiassa esimerkiksi USA:n energiaministerin mukaan raportti vuosituhannen alkupuoliskolta niin esittää, että se vie maasti 10-20 vuotta, koska noin 100 vuotta on rakennettu infrastruktuuri, minkä tahansa kattavan, korvaavan infrastruktuurin ja energian öljyn tilalle ottaminen vie mahdollisesti parikymmentä vuotta, niin ei ollenkaan hölmöä lähteä miettimään sitä jo tässä vaiheessa, miten sitä vierottaudutaan, koska siinä vaiheessa, kun kaikki huomaavat, että se onkin liian kallista, lähtevät hakemaan siinä vaiheessa niitä jäljellä olevia ratkaisuvaihtoehtoja, niin meidän kyky toimia on hyvin rajoitettu, ellei me ikään kuin ennakoi sitä. Ja nyt meillä tarjoutumassa tämmöinen tilaisuus etukäteen, ennen kuin kaikki muutkin näkevät sen kansantaloudellisesti, rakentaa niitä kilpailutekijöitä ja kannustaa kansalaisia ikään kuin rakentavasti tämmöiseen ikään kuin järkevämpään suuntaan etenemiseen. Mutta se on sitten pitkälti päättäjien käsissä valitettavasti vähän tällä hetkellä, miten pitkänäköistä toimintaa pystytään ajamaan.
No tuosta kun teidän kirjaanne lukee, niin sieltä ei oikein hyviä ratkaisuja paljon ole tarjolla. Ennemminkin todistatte, että erilaiset asiat eivät tule olemaan riittäviä. Pohditte esimerkiksi sitä, että tuskin vetyauto on toimiva ratkaisu. Sähköauton äsken mainitsit, mutta senkin suhteen teillä on epäilyksiä siitä, että missä ajassa autokanta uusiutuu ja näin päin pois. Onko mitään rakentavia ratkaisuja, jotka oikeasti sitten estävät sen, että me emme joudu pahallekin törmäyskurssille siinä vaiheessa, kun Venäjä ei enää tuokkaan öljyä meille.
Hyvä. Meillä on siis siirtymävaiheen ratkaisuja. Mutta on ymmärtää, missä pallo tulee olemaan sitten pitkässä juoksussa. Ja siirtymävaiheen ratkaisu tarkoittaa sitä, että ei pidä lukittautua niihinkään. Ja ymmärtää niidenkin rajoitteet. Nyt sähköauto mainittiin, avataan se nyt tässä. Sinänsä ikään kuin mainio tavoite ja suunta virrattautua sähköautoa. Ne eivät välttämättä ole mitenkään ympäristöteko, koska siinä on käytetty hyvin harvinaisia maametalleja ja muuta ikään kuin monimutkaisia rakennusvaiheita, mikä tekevät siitä ikään kuin ison jalanjäljen ympäristölle. Mutta jos mietitään tätä energiapohjalta, niin Suomessa on ymmärtääkseni kuin 350 onko sähköauto. Viime vuonna tuli 50, toista vuonna 51 ja meillä on se vajaa 3 miljoonaa henkilöautoa. Ihan tästä yksinkertaisella aritmetiikalla pystytään toteamaan, että sen autokannan vaihtuminen vie noin 50 000 vuotta nykytahdella. Nyt jos esitetään, että Suomi sähköautoista, mikä on nyt ollut tämmöinen heitto tai slogan, niin se on jossain määrin minun mielestä niin kuin harhaanjohtavaa tai jopa rikollista, ellei samalla kerrota, mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla se sähköautoistuu riittävän nopeasti, kun mietitään tätä ylimahdollista hinnan kaksinkertaistumista. Niin näitä asioita ei pidä tarkastella erillään.
Rauli Parto.
Ja jos otetaan tähän itsekkäästi suomalainen näkökulma ja mietitään sitten globaalia tilannetta, niin jonkun sähköautojen tai minkä tahansa tämmöisten korvikkeiden tuotantovauhti on rajattu. Eli jos nyt kaikki suomalaiset päättää lähteä ostamaan sähköauton, niin muutama kymmenen ensimmäistä sen saa. Ja seuraavat joutuu odottamaan ja seuraavat joutuu odottamaan vielä pidempään. Jos tilannetta miettii sillä tavalla, että tähän niin kuin herätään globaalisti tai Euroopan laajuisesti, niin siellä on pikkasen paljon enemmän vielä niitä ostajia. Niitä tehtaita on rajatusti, missä niitä sähköautoja voidaan tehdä, niitä materiaaleja, niiden tuotantolaitoksia, kaivoksia, mitä ikinä on rajatusti. Eli tässä on ikään kuin tämmöisiä pullonkauloja, toisenlaisia ikään kuin tuotantohuippuja, jotka niin kuin rajoittaa melkein niin kuin kaikkia näitä vaihtoehtoja jollain tavalla. Sen takia varmaan tarvitaan niin kuin useampia osaratkaisuja.
Ja tarvitaan epäilemättä varmaan sitten myöskin lisää sähkön tuotantoa jollakin tapaa, jos oikeasti lähdettäisiin sieltä autokannasta merkittävää, jos olisi jo sähköautoja.
Kyllä, ja ottaisin vielä tähän ihan konkreettisen esimerkin Tesla-auton muodossa. Siellä on Tesla muistaakseni 20 000 autoa vuodessa ja käyttää litiumia siinä akuissa. Ja nyt jos oletetaan, että he nelinkertaistivat autojen myynnin 80 000, ja mikä olisi, jos maailmassa meidän 60 miljoonaa autoa vuodessa, noin promillen tasolla aletaan päästä siinä. Niin jos se Teslan nelinkertainen auton myynti, mikä on sinänsä aika vaatimatonta, söisi kaiken litiumin, mitä käytetään akuissa, siinä muodossa, mikä heillä on. Tesla käyttää samantyyppisiä kennosta, mitä käytetään kannettavassa tietokoneessa. Yhteen sähköautomainen on 2000 kannettavan akku.
Taisi olla itse asiassa näiden akkujen tuotantokapasiteetti, niin kuin kaikkien litiumakkujen tuotantokapasiteetti. Niin, ja suuri osa siitä on tietysti epäsopivaa niin kuin niin. Teslan auto.
Mutta sitten muistetaan taas, että litium sinänsä on aika yleinen alkuaine. Sillä voitaisiin ikään kuin, jos maailmassa miljardi polttomoottoriajoneuvoa, niin moninkertaisesti ikään kuin kaikki polttomoottoriajoneuvoa tuottaa litiumia näille kaikille. Mutta se ikään kuin tuotannon nopea nostaminen, kuten Rauli sanoi, se on aika vaikea haastava.
Palataan tuohon öljyyn vielä sillä tavalla, että meidän öljystämme noin 90% tulee nykyään Venäjältä, 10% Norjasta. Onko tämä Suomelle myös siinä vaiheessa ongelma, kun öljyn saatavuus heikkenee, että olemme näin voimakkaasti yhden toimittajan varassa?
Se tietysti tuo omat riskinsä, mutta toki niin kuin kortit voi mennä myös sillä tavalla, että siitä tulee jonkinnäköinen etu, että aika paljon riippuu siitä, miten tilanne Venäjällä etenee ja toisaalta miten Suomen ja Venäjän välinen suhde etenee. Että Venäjän tuotanto on laskettu, että sekin rupeaisi tässä vuosikymmenen toisella puoliskolla hiljalleen hiipumaan, mutta että toki heillä on paljon kaikennäköisiä hankkeita, mutta että ongelma on siinä, että niitä hankkeita pitäisi ilmeisesti olla vielä paljon enemmän, että se ei rupeisi hiipumaan.
Joo, lisäsin tuohon vielä, eli hyviä ja huonoja puolia. Se, että meillä on sellainen rajanaapuri, jolla on olemassa olevaa öljyntuotantokykyä, mutta toisaalta sitten se neuvotteluasetelma Suomen ja Venäjän välillä, niin tämä voi hyvinkin nousta semmoista jonkinnäköisessä tekijäksi siinä neuvottelussa, miten meiltä pyydetään asioita mahdollisesti tekemään tulevaisuudessa.
No, koitetaan vielä olla konkreettisia, ja vuonna 1973 Suomessa harjoiteltiin näitä eräänlaista öljykriisiä silloin, kun OPEC-maat poliittisista syistä päättivät vähentää öljyvientiään. Ja silloin, niin kuin täällä kirjassanakin kerrotte, niin Suomessa rajoitettiin asujen toimistohuoneiden lämpötilaa 20 asteeseen. Tosin muistan, että silloin Laihialta kysyttiin, että onko pakko nostaa niin ylös. Myymälät 18, varastot 16, autotallit lämmitys kokonaan kielletty. Lämmintä vettä ei saanut käyttää uima-altaissa ja lumen sulattaminen kadulta lämmitetyllä vedellä oli kiellettyä. Ja jos oikein muistan, niin mainosvalot sammutettiin kaupoista ja vielä yleinen 80 nopeusajatus. Onko tässä nyt sitten sellaisia keinoja, jotka pitäisi ottaa vähitellen jo nyt käyttöön, jotta öljyä riittäisi pidempään?
Ei, ja Rauli voi kertoa, miten tämä sähkön tuotanto silloin ja nykyään.
Joo, siis onhan noi energiasäästö mielestä tietysti kaikki ihan varten otettavia juttuja, mutta silloin 70-luvulla öljystä tehtiin aika paljon sähköä maailmassa ja Euroopassa ja teollistuneissakin maailmassa. Mutta että tämä 73 ja sitten myöhemmin 79-80 tapahtuneet öljy- ja energiakriisit oli semmoinen tekijä, että se sähkön tuotanto siirrettiin toisille energialähteille, eli kivihiilelle ja ydinvoimalle. Eli tuommoisilla, tuossa oli pari, millä nyt voidaan ikään kuin öljyn käyttöä säästää, esimerkiksi nopeusrajoitus, mutta sekään ei ihan hirveästi loppujen lopuksi säästä, mutta jotain kuitenkin, mutta että nykyään lämmitetään sähköllä aika paljon, että no öljylämmitys käyttää 8% Suomen öljystä, että paljonko siellä nyt on sitten tavallaan tiristettävissä, jos pikkasen lasketaan kämpän lämpötilaa, no ehkä se on ihan fiksua, mutta että tosiaan vaikka sähkölämmitys, niin se sähkö tehdään jollain muulla kuin öljyllä, eli valojen sammuttelu ja muu ei sinänsä vähennä meidän öljyn käyttöä merkittävästi tänä päivänä. Nämä helpot, ikään kuin helpot säästökohteet, niin kuin just sähkön tuotanto, niin ne on niin kuin käytetty jo ne kortit, että tässä pitäisi nyt kehittää muita kortteja.
Muistaakseni ikään Suomen sähkön tuotannosta tehdään öljyllä, se oli 0,5%.
Suunnilleen. Globaalisti se on jonkin verran isompi kuin niin. Saudit sun muut tietysti tekee aika paljonkin.
Ja yleisnopeusrajoituksen laskemisella VTT laski muutama vuosi sitten, että se oli muistaakseni, jos lasketaan 90 hujakoille koko maassa, niin säästetään sen 2%.
Eli peanuts. Tämmöisessä tilanteessa ihmiset usein miettivät, että no mitä itse voisi tehdä. Miten te kaksi, oletteko te jollakin tavalla jo alkaneet sopeutua elämään jälkeen öljyn?
Jälkeen halvan öljyn, joo. etätyötä kotona. Kyllä se ehkä tällainen niin kuin oma ajattelumaailman muokkaaminen ja asian niin kuin ajatteleminen etukäteen on niin kuin yksi aika iso juttu. Semmoisia kaikille sopivia hyviä ratkaisuja on hirveän vaikea esittää, kun ihmisillä on tosi erilaiset tilanteet. Ja sitten siihen voi käyttää tätä argumenttia, että no joku kiinalainenhan sen öljyn sitten kuitenkin polttaa. No joo, niin polttaakin, mutta toisaalta sitä voi olla sitten tiukan paikan tullen paremmassa asetelmassa, jos ei siitä öljystä ole riippuvainen enää. Mutta että niin kun mäkin asun maalla, niin kyllä meillä on henkilöauto käytössä, eikä ei se nyt vaan voi mitään. Tietokirjailijan tulolla ei ole vielä toistaiseksi ollut Nissan Leafia tai muuta sähköautoa varaa ostaa. Toivottavasti tilanne muuttuu.
Tämä oli siis Rauli Partanen, entäs Harri Paloheimo?
No kyllä täytyy myöntää tämän vaimon kanssa, kun mitä vähän yli 10 vuotta haettiin asuntoa, niin siinä oli harppi käytössä ja katsottiin pyörämatko, iso ympyrä ja pienempi ympyrä sen mahdollisen uuden kodin ja työpaikkojen välillä ja opiskelupaikkojen. Mutta ei se välttämättä öljy ollut siinä vaiheessa, vaan yleinen tavallaan maalaisjärkevä ajattelu, että minkälaista tulevaisuutta lapsia halutaan rakentaa ja minkälaisia tavallaan malleja esittää. Että semmoinen jotenkin tuntuu, että sellainen tilauton takapenkillä nyt varmaan suurin osa kuulijoista suuttuu, mutta ei voi mitään. Että sellainen tilauton takapenkillä istuttaminen ja sen oppimisen taito, hirveän vaikea nähdä mitä hyötyä siitä on lapselle sitten tulevassa elämässä. Oli sitten öljykriisiä tai ei öljykriisiä. Niin ihan, ja ei sitä... Ei meillä öljykriisistä päivittäin puhuta tai iltarukouksen muodossa opeteta, vaan ihan tämmöistä niin kuin luontevaa, mukavaa liikkumista yhdessä olla pyörällä ympäri vuoden, niin se on ikään kuin linjassa tämmöisten öljyniikkuusajattelun kanssa, mutta ihan samalla tavalla ikään kuin ympäristöajattelun tai sanoisin maalaisjärkevän lapsen kasvattamisen kanssa.
No todistavasti sen voin hyvät kuuntelijat teille kertoa, että Harri Paloheimo tuli tänne polkupyörällä tänäänkin. Ainakin polki nuo viimeiset metrit. näytti sen verran hikiseltä, että oli varmaan tullut pidemmänkin matka. Puhutaan pikkusen tästä teidän viestin vastaanotosta. Viime vuonna kirjan siis julkaistiin, se oli ehdokkaana Tieto Finlandiaksi. Kirjoitatte Kanavalehdessä, että täällä Suomessa kuitenkaan tämä kysymys halvan öljyn loppumista ei tunnu kuuluvan kenellekään. Mitä te täällä tarkoitatte? Siis teitäkö ei vakavasti oteta?
No, tämä tuli ilmi jo siinä kirjan valmisteluvaiheessa. Me haastattelimme eri tahoja, esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun sillasta komentajaa Puistolaa. Ja hänelle esitimme tämän tiedon, mitä me olemme siinä vaiheessa keränneet, miltä tämä ikään kuin öljytonta huippu tulevaisuus saattaisi näyttää mahdollisena tulevaisuutena. Kysymme, että kuka tätä Suomessa tarkastelee. Oletimme, että tällaisen viisasten ihmisten ryhmä, joka siirtelee nappuloita pöydällä ja ruudulla, kerää ja analysoi tietoja, on täysin tietoinen tilanteessa, tekee viisaita ratkaisuja. Mutta hän sitten sanoi yksikantaan, no kuulkapas, nyt näyttää siltä, että tämä on ikään kuin Suomessa siiloutunut, että kansantaloustieteilijät miettivät ikään kuin omia uhkakuvia ja tietenkin huoltovarmuuskeskuksella on omat iloiset uhkakuvansa ja sitten puolustusvoimat miettivät omia ja Venäjän suuntia ja muuta vastaavaa. Mutta ei täällä hänen nähdäkseen ole ketään mitään tahoa, jolla olisi semmoinen kokonaiskuva ikään kuin tämän aihealueen osalta. Ja se on hyvin, me on huomattu, on hyvin monisyyni ja talouteen eri tavoin vaikuttava asia, mutta ei ole kokonaiskuva ikään kuin kenellekään siitä asiasta.
Ja se ei kuulu kenellekään. Kukaan niin, ei siis
vastaa sen.
Työnsä puitteissa voi edes ruveta selvittämään sitä, koska silloinhan tekee eri asioita kuin mitä pitäisi tehdä.
Niin. Silloinhan tämä kuulostaa siltä, että aloitteen pitäisi tulla poliittiselta taholta, poliittista ohjausta virkamieskuntaa kohtaan.
Virkamiestä ikään kuin antaa tämmöinen tehtävä selvittää myös tämän tyyppisiä tavallaan tulevaisuuksia ja skenaarioita. Osana energia-ilmastostrategiaa tai näin me sen asiana näkisimme.
Niin nykyisessä hallitusohjelmassahan kai mainitaan se, että Suomen tulisi pyrkiä eroon öljyriippuvuudesta tai vähentää öljyriippuvuutta, mutta ilmeisesti se ei ole oikein teoksi muuttunut.
No siinä on se ongelma ehkä tässä tavoitteasettelussa, niin kuin yleensä tämmöisissä, että siinä ei ole mitään varsinaista annettu aikataulua tai mittaluokkaa. Kuinka paljon missäessä, jos tehdään vähän, jotain vähennetään, niin se täyttää tämän vaatimuksen, se ei välttämättä kuitenkin merkitse millään tavalla mitään.
No voiko tässä olla myöskin taustalla sitten vähän tämmöinen Pekka ja Susi juttu, että niin monta uhkakuvaa on jo ihmisille kerrottu, että tavallaan kun kuitenkin tämä arki jatkuu toistaiseksi näin helppona, johon mihin olemme tottuneet, niin ihmiset turtuvat siihen ja toteavat, että nämä on näitä juttuja, että antaa mennä vaan.
Öljyn tuotantohuipustahan on kohkattu jo yli 100 vuotta. Jenkeissä epäilivät kovasti, että kohta se loppuu tuossa 1900-luvun alkupuolella. Ja sitten Limits to Growth -raportissa asiasta myös todettiin jotain, johon myös vedotaan, että silloinkin jo sanottiin, että se loppuu, eikä se ole vieläkään mihinkään loppunut. Että kyllä tämä on niin kuin, sanotaan nyt näin, että asiaa voi miettiä logiikan kannalta siinä mielessä, että jos menee risteykseen autolla ja viime viikolla ei tullut oikealta ketään, niin kannattaako olla jarruttamatta ja olettaa, että ei tälläkään viikolla tule. Et kyllä näitä niin kuin pitää katsoa aina sen hetken parhaan mahdollisen tiedon mukaan näitä asioita, eikä etsiä jostain menneisyydestä johtolankoa, että mitä tästä viimeksi on oltu mieltä jonkun sen hetkisen tiedon mukaan. Että.
Ja tämä sitten liittyy myös siihen ratkaisun esittämiseen ja mahdollisen muutoksen aikaansaamiseen, jos kuitenkin on realiteetti, että tämmöinen pekkaisuusilmiö on ihmisten aivoissa. Ja se on ymmärrettävä, sen takia me pystymme toimimaan arjessa, ettei tarvitse analysoida loogisesti kaikkia yksittäisiä arkipäivän tilanteita, vaan voidaan luottaa, että aurinko nousee huomenna, eikä jatketa siitä. Mutta miten sitten tätä ratkaisua voidaan lähteä rakentamaan etukäteen, jos tiedetään, että tämmöisiä riskejä on olemassa, niin me olemme ikään kuin tulemme oikeastaan siellä Nokia-aikana siihen tulokseen, että pitää rakentaa jo ratkaisuja etukäteen. Sillä oletuksella niitä mahdollisesti tarvitaan ja ne on skaalattavissa riittävän nopeasti ihmisten käyttöön ja pyrkiä vaikuttamaan päättäviin tahoihin, että heidän ymmärryksensä kasvaa, se strateginen ymmärrys. Mutta kuluttajan turha pelotella tämmöisillä asioilla, vaan voidaan ujuttaa semmoisia ratkaisuja, jotka säästävät aikaa, tekevät elämästä helpompaa, säästävät mahdollisesti rahaa. Ja silloin me siellä Nokialla mietittiin tämmöisiä kimppakyytiä, ja sitten me lähdettiin tekemään tässä itse tämmöistä tavarakimppakyytiä. Meillä tavarata liikutellaan ihmisten toimesta toisilleen. Niin tässä pitää huomioida juuri tämä, että asiat, miten faktuaalisia saattavat olla, on eri asia, miten ne ikään kuin kuluttajille näyttäytyvät. Ja liikaa asiasta pelottelemalla vaan tehdään hallaa.
No, lähetysikkunasta kommentoidaan muun muassa tähän tapaan, että öljykin on eräällä tavalla maailman yhteistä varallisuutta, vaikka esiintymisellä onkin omistajat. Jos Suomi yrittää nyt irtiottoa, se saattaa tarkoittaa kansainvälisen kilpailukykymme menettämistä. Mitäs tähän sanotte?
Se on ikävä totuus siinä mielessä, että tällä hetkellä, koska se öljy on sen verran arvokas ja monikäyttöinen raaka-aine ja tämän hetken infrastruktuuri siitä täysin tai lähes täysin riippuvainen, niin toi pitää kyllä siinä mielessä niin kuin paikkaansa, että vaikka öljy onkin nyt aika kallista, niin se on silti vielä niin kuin hyvää bisnestä käyttää sitä, mutta ei kaikissa kohteissa. Että kyllä niitä niin kuin pitäisi miettiä tässä vaiheessa kovasti, että mistä se olisi niin kuin, missä sillä tuotetaan vähiten ikään kuin arvoa ja tätä kilpailukykyä.
Mutta tämä on juuri se, että rakennetaan se nyt semmoisia mekanismeja, jotta sitten siinä tilanteessa, kun trendi yllättäen mahdollisesti kääntyy, voidaan kääntää voitoksi. Esimerkkejä, jos kaupunki miettii sijoituskohteita, muistakaa Hanko, siellä tehtiin silloin maakaasuputkia Saksaan, ja sitten kun, ja se toi paljon liikevoittoa tuloa Hangon kaupungille. Niin, mutta sitten kun putken rakentaminen alkoi ehtyä, he miettivät, että mitäs tästä eteenpäin, mitäs jos rakennettaisiin tähän liikelentokenttä tähän viereen. Niin tämän tyyppiset ratkaisut eivät välttämättä ole pitkällä tähtäimellä houkuttelevia lyhyellä, mutta pidemmällä tähtäimellä eivät välttämättä ole.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on sitten viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisauttanne lähettämällä sitä tänne meille, niin me jaamme sitä edelleen. Sähköpostilla juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisesti itsellä iloisesti kantaa osoitteella postilokero 88-00024 Yleisradio. Rauli Partanen, mikä on sinun talousvinkkisi tai viisautesi?
No, ehkä tämmöinen perustavaa laatua oleva oman elämän suunnitteleminen näiden esimerkiksi kirjassakin löytyvien tietojen pohjalta, niin sieltä jokainen voi kaivaa itselleen semmoisia soveltuvia, että kannattaako nyt ostaa sitä isointa maasturia vai harkita jotain muuta ja mihin kannattaa ehkä rakentaa taloja, mihin ei. Ja niin kuin näin poispäin. Että tällainen kokonaisvaltainen niin kuin ensinnäkin hankkijat vähän tietoa tästä asiasta, jotta sen perusteella voi suunnitella omaa ja perheensä läheistensä elämää.
Entäs Harri Paroheimo?
Rakennan tuohon Raulin vastauksen pohjalla vielä, että vastuun ottaminen omasta tulevaisuudesta. Ei odota, että muut ratkaisevat sen oman tai perheen puolesta, vaan niin kuin Raulilla on selvittää niitä asioita. Ei ostaa sitä isointa mahdollista asuntoa välttämättä, jos ei ole varma, että pystyy sitä itse kustantamaan.
Kiitoksia ylijohtaja Esa Härmälän aamupuuron vinkki viikon takaa, jossa hiutaleet panttiin jo kylmään veteen. On kirvoittanut monen kieliä. Kiitoksia postista. Kati Espoosta kirjoitti näin. Viime kerralla loppuvinkkeissä oli puuronkeitto-ohje, joka vähän kirskahti hampaissa, miehen ohje. Tässä parempi vinkki, jos puuron syöjiä on vain yksi, korkeintaan kaksi. Useammallekin ehkä miellyttävä, ainakin saa haluamansa ja tulee vähemmän tiskiä. Hiutaleet, suola ja vesi suoraan lautaselle, lautanen mikroon puoliteholle, noin 400 wattia, noin 3 minuutiksi. Sitten voikin mennä suihkuun ja muihin aamutoimiin, ja kun tulee takaisin, puuro on alkanut hautua. Sekoittaa sitten vain puuroja, laittaa takaisin mikroa vielä kypsymään tai ainakin kuumenemaan 2-3 minuutiksi. Ja sillä aikaa voi kaivella jääkaapista maidon ja marjat ja valmistella kahvin tulemaan. Sähköä menee näin, 5-6 minuuttia 400 wattia. Liedellä menisi täydellä teholla, kuten herra ohjelmassa neuvoi, 1500-1600 wattia. Eikä puuro yhdessä minuutissa valmistu, vaan aamutoimien aikana ehkä sitten jäähtyy jo kelvottomaksi. Ja lisäksi vielä tulee tiskaus ja muut kulut, ai jai. Sen Katikin myöntää, että jos puuroa tehdään isommalle porukalle, niin liesi ja kattila ovat ihan hyvä vaihtoehto. Mikä maksaa tällä kertaa tässä? Kiitoksia Rauli Partanen, kiitos Harri Paloheimo, kiitos hyvät kuulijat. Ja jos haluatte kuulla tämän ohjelman uudestaan tai jopa suositella ohjelmaanne ystäville, kiitoksena kerrottakoon, että tämä löytyy Yle Areenasta jo muutaman tunnin kuluttua. Ensi viikolla vuorossa jotain aivan muuta, silloin nimittäin pohditaan sitä, miksi lasten liikuntaharrastukset maksavat nykyisin niin paljon. Jos teillä on tästä omakohtaista kokemusta, kirjoittakaa tänne minulle juho-pekka-rantala@yle.fi. Kuulemiin ensi viikkoon.